Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer vam žele Bojan Milanović, Miloš Georgijević, Neno Gnjenović, Trkulja i Lana Nikolić. Ovde nam je jedna specijalna gošća koja se zove Ognjenka Lahićević i mi ćemo da pričamo pa velikim delom o emocijama, naravno. Govorit ćemo o autoparku, govorit ćemo o poeziji. Verujem da ste čuli za Vodič kroz požare, to je naziv Ognjenkine poslednje zbirke, dakle koje još uvek može da se nađe u knjižarama, bar se nadam. Dobroveče Ognjenka, hvala ti mnogo što si došla, znam da ti nije bilo lako da uklopiš sa svojim obavezama, ali utoliko mi je draže i sigurna sam da i mnogim drugim ljudima drago što si ovde.
Ja, dobroveče, hvala što si me zvala, ovaj, konačno smo se uklopili, imali si razumevanja za ovaj višemesečni pregovor.
Baš sam se potrudila, da, ne da imam razumevanja, nego jako dobro razumem to kako izgleda kada radimo mnoge stvari do kojih nam je stalo i onda treba tu da se uglavi. I pa ne mogu da kažem neki aktivizam, ali stvari do kojih nam je na drugačiji način stalo, u tom slučaju je to možda i muzika i to javno govorenje i o poeziji i o muzici, ali volila bih da počnemo od emocija, to je bila neka moja ključna ideja, zato što mnogo toga pišemo na društvenim mrežama. Ja sam zapravo tebe zapazila ne preko autoparka, nego baš preko toga što pišeš online i volila sam jako da čitam i naravno i dalje volim one tvoje duge, lepe postove u kojima se svi ljudi koji osjećaju svet jako dobro pronalaze. I kad sam ti to rekla, da mi je to ideja, ti šta si mi ona beše kazala? Pa ja ne znam šta da pričam o tome.
Da, baš sam kao, ja znam da pričam, mislim, o poeziji, a ovo mi je kao, meni je taj Facebook i sve kao, kad je nastao, prvo uopšte nisam razumela koncept zašto, ali recimo imala sam blog ranije, a to mi je bio nastavak onih kao mog pisanja na klupi u školi, na tabli, kao, ja mislim da to ima veze sa kao nekom željom da komuniciram i ima veze sa tim kao sad, ja, znaš ono kao pišeš bendove omiljene, neke stihove i tako dalje, nešto kao hoćeš da podeliš. I onda sam Facebook na kraju skontala kao to, ranije sam imala neki kao grupni mail sa prijateljima, pa sad ja odem negde otputujem i onda im to pišem. Oni su dobro reagovali na to, mada me danas svi zezaju kao kad vidim ono si moje, kao ne znam da li da otvorim kao Olja, ovaj, ali ja sam u fazonu, mislim, nastavljam, nije me to kao sad nešto, ovaj, isprvo kao mi onako se smorim, pa kao par dana ne pišem te duže postove, ovaj, ali sad sam okej. Okay.
Ali ja mislim da postoje ljudi poput tebe od kojih se nekako očekuje duži post. Ja, na primjer, znam da kad vidim da piše Ognjenka Lahićević,
znam... Ljudi posebno smaraju.
Ne bih tako rekla. Rekla bih da, znaš, ona tumačenja sada i istraživanja razne koje pokazuju zapravo da imamo mnogo kraći opseg pažnje i mnogo manje strpljenja da čitamo. Međutim, kada naiđe tvoj tekst, ja se uopšte ne bojim toga see more, ja se bojim kraja. Jer znam da to mora da se završi, ovaj, i stvarno nekako je jako prijetno znati da postoje ljudi koji dalje dugo pišu. Sigurno sam da se mnogim to dopada, iako naravno postoje oni koji kažu pa dobro, jel si mogla kraće to da kažeš?
Da, da.
Ne, nisam.
Da. Pa ti možda i jesam, nego ja to pišem u nekakvom naletu, znaš, mislim, nije sad to kao da mi je zamena za izlazak uveče uglavnom, nego u nekom naletu, u tom trenutku ja nešto kao mislim kako ću sada napišem i obično je to u nekom čekanju, u nekom trenutku kada ili kada sam toliko spržena od nekog drugog rada i to mi je onda kao, ovaj, kako bih rekla, kao to mi je predah na drugi način. Ovaj, da li sam mogla kraće, verovatno jesam da sam uzela to ponovo da pročitam, ali ja to uopšte ne radim, jer kad bih pročitala ponovo, verovatno bi bilo fazonom, brate, koga ovaj interesuje realno, ovaj, ali nema veze. Mislim, sad, sam, kažem ti, mislim, sad kad napišem neki kao kratak post, sam u fazonu kako je bilo uspešno što sam napisala, ali...
Uspešni su i kraći i duži postovi, to mogu da ti kažem i verujem da svi oni koji vole lepu reč uživaju u onome što čitaju, a ti pišeš. Kasnije ćemo pričati o tome kako ti koristiš znak interpunkcije, kako u stvari ti komuniciraš sa nama i koliko se to zapravo osjeća nalet koji pokušavaš nekako da preneseš potpuno nenamerno i nesvesno, to sam sigurna. Nastavit ćemo o tome da pričamo uskoro. Dakle, Ognjenka Lahićević na 202, znate verovatno po autoparku. E, ovde smo da pričamo prevashodno o emocijama večeras, ali naravno čućemo i autopark i to sad. We'll be right back. Možda su neki od vas prepoznali, ovo je bio Autopark, a s nama je Ognjen Kalakićević i ne pričamo primarno o muzici, ali ovo je morala da bude ilustracija. Razgovaramo o društvenim mrežama i onome što pišemo na društvenim mrežama, pošto Ognjenka ima jednu divnu osobinu, a to je da ono što osjeća prenosi nama na neki vrlo poseban način kroz neke svoje filtere, tako da možemo svi to da osjetimo kao naše i da onda nekako se osjećamo i manje usamljenim i manje uplašenim i ne znam kako bih to nazvala, ali prosto jako je prijetno čitati ono što pišeš i primetila sam da nemaš velika slova, vrlo često nemaš interpunkciju, pošto je moja primarna struka je filologija, onda ko gledam ovo i razmišljam pa ovo je skroz nepravilno, ali nekako mi ne smeta.
Da, ja sam baš pokušala jedino me iznervira kada sa telefona pišem, onda mi se automatski uključuje veliko slovo i kao, to mi je totalno nepodobno. U moje poeziji isto nema velikih slova. Čak sam i nazive gradova napravila u mala. Mislim, negde se konta verovatno da sam ipak pismena, ja sam isto završila filološke i tako dalje, nego mi je nekako za društvene mreže to potpuno nepotrebno. Ne mogu da se setim više ni kako je to počelo, mislim, to sa tim malim slovima. Vidim da sad postoje, mislim, već posljednjih godina, kako se zove, da postoje oni kao postavi gde kao nemaš nikakvu tačku zarez, ništa, nego sve je tako kao neka fora. Mislim, to je isto verovatno duhovito, nemam pojma. Ali ovo nije poteklo odatle, nego samo prosto mrzelo me da sve bude tako nekako uredno.
Aha, to je bio kao neki, pa ne znam, vid pobune. Ja sam nekako kad vidim to različite, ovo je mislim, to je sada već postalo, ja kad vidim tu vrstu teksta, ja pomislim na tebe, e, ovo je Ognjenka, on, mislim, ovako Ognjenk piše. Ja naravno to ne mogu da postignem, jer previše je jako CD, mora to da bude veliko slovo tamo gde treba da bude, ali s druge strane ne moraju da budu ona sitna gramatička pravila, ja sam ona koja brani ljude što ne znaju detaljnu gramatiku, mislim da to nije svačiji posao i ne treba svako da zna detaljnu gramatiku, bitno je da svako kod nas ume da se izrazi na svoj način, a kako će sad, to je druga stvar. Ali kod tebe je ovo vrlo zanimljivo, zato što prosto eto nekako ostavi neki poseban osjećaj i s druge strane uvodi nas u tu novu eru, dakle društvenog, digitalnog, društvenih mreža, gde se mnoge stvari koje važe u ovom našem svetu, realnom da tako kažemo, više ne važe. Dakle, potpuno nije bitno i ne postoji niko ko može da uspostavi pravila u ovom trenutku, što je prilično oslobađajuće.
Jeste, jedino, dobro, mislim, u krugovima mojih prijatelja, ja sam prirema da i oni su pismeni, ali ja sam dosta onako kao u fazonu, nije baš da sam od onih koji ispravljaju naglas, kao, znaš, i tako dalje, ali sam ovaj fazon ko se smori ako neko pravi pravopisne greške, još ne znam da li su mi gore gramatičke pravopisne, ali kako se zove, ja poštujem, mislim, te greške, jedino što ja ubacujem reči koje su potpuno neprihvatljive za nekog ko drži radionicu, na primjer, poezije, neke anglicizme, gde, znaš, se, samo što ja ne doživljam to kao anglicizme, ja doživljam kao tu reč koju sam ja sad uzela i prilagodila svom jeziku, baš mi je dobro bilo. Ali postoje mi nekakva pravila, ali ja ih nisam baš svesno, znaš, kao nisam svesno ništa ustrojila, nego samo prosto ovo mi je delovalo kao, mislim, zašto bih kao i SMS-ove često, osim ako mi se ne uključi to veliko slovo, pišem malim. Pa onda samo iz tog moda mi je i ostalo i ovo na društvenim mrežama. Naravno da kad postoji nekakva druga vrsta dokumenta ili stvari koje pišem, da koristim veliko slovo.
Dobro, to sam sigurna, ali mislim da je važno da nekako imamo i ovaj element u našim glavama, pored tog tvog lepog pisanja o emocijama o kojima ćemo govoriti u narednom segmentu, taj osjećaj slobode. Ne moramo baš onako kako su nam rekli, kako su nas naučili. Evo imamo Ognjenku, ona može vrlo lepo da nam pokaže kako je to kretati se u tim nekim slobodnim prostorima koji ne moraju da budu omeđeni ničime, makar kad je reč o društvenim mrežama. Pišite nam slobodno
Gave that
Ognjenka Lakićević, u našoj perspektivi razgovarali smo o različitim stvarima o društvenim mrežama, gde Ognjenka zaista piše divne stvari. Ukoliko ste nekako orijentisani prema svetu i sve vas na neki način pogodi, lepo i manje lepo, možete da čitate ono što Ognjenka piše, ako izazovemo naravno poeziju, koja mislim da je već dovoljno poznata, i Autopark, za koji također mislim da je dovoljno poznat, zato sam i stavila fokus na nešto drugo. I pošto je centralna tema u tim tvojim tekstovima jako lepim, pre svega ta neka emocija prema svetu i prema ljudima, prema onome što se dešava, baš bih volila o tome da razgovaramo u onoj meri u kojoj ti naravno možeš. Kako ti nekako to sve osjećaš toliko intenzivno i koliko ti snage treba da to sve nama preneseš?
Pa, znaš kako, ja ne mogu sad kažem ti kako je to počelo, ali uglavnom tako sam stvari delila sa prijateljima. Sad malo, Facebook je postalo malo nekomforno mesto, zato što ja sam isprva imala samo ljude koje lično poznajem, znaš, i kao kad bi neko frenda koga ne znam, ja mu napišem u inboxu koje se znamo, to je bilo 2007. i totalno svi su me zezali kao vrati, nisi spontala ošte koncept, nisam. I onda vremenom sam i dalje zamišljam i dalje zapravo taj Facebook kao mesto gde se ja obraćam prijateljima. I sad, po kojoj logici, ja ne znam, nekad mi neko pošle friend request, ako ne odgovorim odmah, neko padne, ja izgubim neka te ljude. Nešto mi je jako čudno se dešava, ne znam da li to svima u tom ponašanju tih zahteva za prijateljstva, ali malo mi je čudno opet da se kao obraćam, ne znam kako bih rekla, ono, celom svetu, internet svetu, razumeš, pa ko hoće to da pročita. Ipak mi je nekako, mislim, volala, ali sad ta kontrola se malo izgubila. Prvenstveno zbog Autoparka, pa kao nešto sam radila, i te poezije. Mislim, ti postovi su lični koliko i nisu lični. U smislu, baš smo pričale u pauzi kako ja pravim razliku između ličnog i privatnog i u pisanju i tako dalje. Znači, mora da postoji neka granica dobrog ukusa, jer ja ne smatram da je Facebook mesto gde ti, znaš, ako te iznervirao neko u saobraćaju, ti napišeš kako mi iznervirao lik, kao, mislim, kao, vratak, šta da radim s tom informacijom. Razumeš? Mislim, truješ besmisleno nekako to mesto, ipak, mislim, treba usmeriti nekako, čini mi se, bez, tako da ne moraju svi da pate zbog toga što tebe neko smorio.
Znaš, drugim mislim, rečima, transformisati ga u nešto drugo.
Pa da, kao, ili kao, mislim, možda samo Facebook nije mesto za to, znaš, ili da napišeš nešto smešno, kao, okej, okay, ali samo to kao, kao, vidi ovo sad, znaš, kao, zelo dobro. Ali, što se tiče tih emocija, pa ne, mislim, ja razmišljam o tome celog života, nego recimo nekad naiđem ili desi se stice nekih okolnosti nekoliko puta za redom da se nešto desi, da me neko inspiriše, a često mi se dešava da mi ljudi nekad odgovore na neki post, odnosno napišu mi nešto što mi kao da im je značilo. A ja ste rekla da meni dosta tog nekog rada iz muzike i poezije i uopšte ovog pisanja, mislim, ima veze i sa ličnošću, naravno, kao je, rada sam da podelim neka razmišljenja, dok recimo privatni život uopšte ne stavljam, mislim, u zaista privatni život, kao mogu da kažem da sam se vozila odatle dotle, ali to mi nije neka baš informacija koju bih štitila toliko, ili da sam išla na pijacu, mislim. Ali, i onda razmišljam kao, ako bi jednoj osobi nešto značilo što napišem, kao što je meni mnogo puta značilo da što su neki ljudi koje sam ja cenila kada sam odrastala nešto rekli, mislim, nema veze sa odrastanjem, koji su rekli nešto i skoro, nedavno, pa sam nešto pročitala, onda kao, ne u smislu da ja umišljam da je to što ja kažem bitno, nego nema veze, neka to bude omaž onima koji su meni značili. Pa kao nešto, eto, napišem, mislim, razmišljala sam i kad sam bila mala, dosta sam se osjećala čudno naspram toga, kao vidi, sad kao svi se igramo neke lopte, a neko, ja meni bude žao lopte, kao svi je udaraju, kao, znaš. I takve neke, i onda kao sam bila u fazonu, kao da li nešto nije u redu sa mnom i tako dalje. I sad ti posle kad nađeš na takve neke tekstove, mislim, zato što je nauka dosta napredovala, ona ti kaže da je sve u redu sa tobom, kao, znaš. Je, ali ti se osjećaš prilično kao neki čudak, kao, zašto to nikom ne smeta, kao. I onda, mislim, shvatiš da postoji kao različite stvari, kao što su neurodiverzitet, nekako si i rođen i negde si i odrastanjem pokupio neko drugačiji senzibilitet i tako dalje. Mnogi ljudi možda jesu nekakvi, kao možda ne pričaju o tome, pa onda misle da nema takvih ljudi i tako dalje. A ja volim da se o svemu priče, prosto mislim da je nekako zdravo.
uvek možemo nekog i da ohrabrimo i eto, ako neko takođe osjeća sve i svašta jako intenzivno, bare postoje, zna da postoje neka mesta gde može da se osjeti kao kod kuće, takav je slučaj sa ognjenim poslovima, ali i sa poezijom, i tome ćemo posvetiti pažnju upravo u narednom segmentu, zato što postoji nešto što se zove vodič kroz požare i ja mislim da je vrlo korisno imati jedan takav vodič. 064 0200 do 200. Time goes by, still I'm stuck on you. Yeah, time goes by and still I'm stuck on you. I've been afraid, don't wanna fade out of my body. I've been astray, barely awake, floating above me. Covered in gray, what can I say? I've been a zombie, I'm feeling like I've been locked in a grave. You were the laugh, you were the light, you were the party. You were the brave, I was the weak, you were the army. You were the faith, you were the truth, I was the sorry. I'm feeling like you've been taken. Jako lepu knjigu u rukama i ona se zove Vodič kroz požare, napisala je Ognjenka Lakićević. Malo čas smo razgovarali i o emocijama i o onome što pišemo na mrežama i kako vidimo svet, i sad je došlo vreme da se posvetimo malo i poeziji. Znate sigurno da nekako sam prilično naklonjena tome da poezija treba da siđe u narod, što bi rekli, da nekako nam svima bude bliska, a ne nešto što je tamo negde i teško i što se piše u nekoj metrici koja mora da se nauči. Ognjenka je upravo osoba koja nekako čini da poezija bude deo našeg svakodnevnog života i nekako da je osetimo baš blisko kao nešto naše. I volila bih da posvetimo malčice vremena ovoj knjizi, da mi kažeš kako je ona nastala. Ja sam mogla da pratim i one tvoje postave kad si pisala kako je koja pesma nastajala i što se događalo u tom nekom prostoru, ali eto, bilo bi super da podeliš sada nešto od toga što želiš. Možeš i o tom stvaralačkom procesu, prosto nije lako pisati poeziju iako deluje kao je samo sedneš i napišeš pesmu. To mi je omiljeno, ili kad ti kažu ja što ti je lepa pesma, mislim, to znači da zaista nisu pročitali.
Kao lepo zavisi, definiši lepo ovaj. Ali pa, znaš šta je, prvo, super je to što si rekla, kao metrika koja mora da se nauči. Ja mislim, pisanje se između ostalog zaista uči, Mislim, pre svega moraš da želiš da budeš što bolji u tome i tako dalje. I postoji nekakav proces, ali ja baš sam nesklona mistifikaciji bilo čega. Mislim da je to samo posao koji radiš pošteno kao bilo koji drugi i sad to nekad razočarava ljude koji su fazono kako posao, zar to nije dođeš i izliješ emocije kao u fazonu, pa čekaj, mislim, izlivanje emocija su narodnjački tekstovi, a pritom nije izlivanje emocija zato što je ono udaraš na neke najbazičnije, najprimitivnije porive. Ovo su stvari, i zato sam i pominjala razliku između ličnog i privatnog. Počneš od lične osnove, a pokušaš da napraviš nešto univerzalno, kao zašto bih koji čitao moju ispovest, mislim, ja ne pišem tabloidsku, mislim, književnost. Tako da pokušam da estetizujem nekako razmišljanje o životu na neki način. A proces bude, mislim, sve se to stvara u meni i tako dalje. Svaki put kada pomislim da imam neki stih koji mislim da bi možda mogao da bude okej, ja ga zapišem, više se ne dešava ono kao setit ću se kad dođem kući, pošto se nikad, ali pazi, ovo je 100% kao, a obično je sve što hoću da kažem skoro 100% je 99, a ovo je 100%, nikad se nisam setila kad sam došla kući, ni jednog od tih stihova. Tako da obično sve zapišem, makar morala da stanem, zaustavim auto, snimim audio poruku, šta god. I onda od gomile tih tako nabacanih stvari koje su se stvarale u meni u tom nekom periodu, onda sednem i krenem sve to da raščišćam, zapišem, napravim neke tabele različite i tako dalje i otprilike napišem spisak onoga čime želim da se bavim. Mislim, koje su mi to glavne teme, pa pokušam da napravim neku celinu. Ja sam ovo sam pravila bukvalno kao roman, postoji hronologija razvoja događaja u celoj zbirci. Ali kažem ti, mislim, ne postoji nikakva potreba za mistifikacijom, to je samo nešto, mislim, kao bilo šta drugo što radiš.
Da, poezija bi zapravo i trebalo da bude takva, bar mi se nekako to s ličnog stanovišta čini i baš onako izbegavam tu sliku, ja to zovem divinizacija, to da moramo mi da podignemo to na neki pijedestal, pa to sad da bude nešto uzvišeno, pa to ne može svako.
Pa zato posle niko ne čita, mislim.
Da, između ostalo. Prosto pravi ta granica.
Ne razume što sam pročito, ja gomilu stvari stvarno ne razumem što sam pročito, ja želim da razumem što čitam.
I da to nekako zazvoni u meni, što bi rekla. Ti radiš nešto jako važno, ja ne znam je li to i dalje, ali ti i dalje držiš radionice u Domu omladine, ili tako?
Ne, nije u Domu omladine, sad držim tamo u Topovskoj. Držim te radionice, da, počela sam 2014. Prvo je bilo u Domu omladine i zapravo da nije bilo Ambrozića iz Domu omladine, ja to verovatno ne bih radila, jer mene on pitao kao jel bi ti to radila i ja sam mu rekla kao ne, kao mislim odakle uopšte tebi ideja da ja to mogu da radim, kao iz koje pozicije. I onda se eto slučajno ispostavilo da ja sam mu rekla ajde jednu probnu ću pa da vidim. Nije mi bilo dobro pre te prve radionice, a sad mi je stvarno to jedan najvećih ono, prilično sam srećena svake nedelje to kada idem na tu radionicu. Zato što mogu da posmatram kada zainteresovani ljudi za nešto napreduju. Eto, zato ti ne pričam na pamet da može da se napreduje, može da se uči i može da se vežba i da se osvešćuju neke stvari koje su, prosto mozak ti uvek servira prva rešenja kada hoćeš da pišeš. A ti onda da bi to bila dobra poezija ne pribegneš prvo rešenje. Mislim, i puno nekih drugih stvari, može se divne su te radionice, stvarno i mnogo zanimljivi ljudi dođu i tako.
To je ono kada vam neko kaže kad ste bili u školi pa kaže nije to za tebe, nemoj to da radiš i ti onda zaboraviš da to postoji i onda se pojavi Ognjenka ili tako neko i kaže pa čekaj malo, ajde da provežbamo tu poeziju da vidimo šta možemo da uradimo. Eto, vi napišite ako ste se setili u nekom trenutku tako nečeg poput pisanja poezije i shvatili da je to ipak za vas na 064-020-2020.
Don't rule it out. Oh no. shine a light, shine a light, shine a light, shine a light. Everywhere you go, shine a light.
Ognjen Kalakićević u studiju 22. Puštali smo malo i autobarke, pričali smo o poeziji, pričali smo o mrežama i o tome šta se pišemo na društvenim mrežama. I samo da ne zaboravim, da mi kažeš, Ognjenka, kad su radionice koje držiš baš o poeziji?
Pa, obično su vikendom, sad imam jednu grupu, a sledeća će početi, nisam još sigurna da li je popunjena, jer znam da sam, prijavljivanje je stalno otvoreno, pa kao ko mi piše na tu mail adresu, ja mu onda odgovorim sve uslove, zašto, kada, kako i tako dalje. U principu su jednom nedeljno, dva sata, obično vikendom, jeli, sad je nedelja i kao i posljednje dve godine. Nedeljom, dakle, traje dva sata i to je traje 15 nedelja, tako.
I šta kucamo u Google? Ognjen Kalakićević, radionice poezije?
Anonimni pesnici je, kako se zove, mail, anonimni pesnici, sve zajedno, @gmail.com.
A da, mislim da to nije teško zapamtiti i mislim da smo svi na nekom nivou anonimni pesnici. Eto, ako ste nekad razmišljali o tome, ko što rekao malo čas, tu je Ognjenka da nas vrati u sve ono što nismo imali prilike da razvijemo. Sad kad smo kod razvijanja i što je volim da kažem rasvetavanja, vreme je da malo posvetimo pažnje mladima kao generacijama koje dolaze, pošto perspektiva je dominantno posvećena upravo toj grupi ljudi, da tako kažem, i znam da ti baš onako imaš sposobnost da vidiš stvari vrlo duboko i nekako analitično. Kako ti se čine mlađe generacije? Ja baš imam nekad onako podeljena osjećanja. Uvijek sam na strani mladih, ali baš me ponekad uzdrmaju neke situacije.
Pa ne šta, ja kad sam bila mlada, kao ni sada, nikad nisam bila nešto previše naklonjena mladima. Uvijek je postala jedna izvesna arogancija kod mladih. Jedan taj kao moment, kao, mislim, koji je nekom valjda simpatična. A meni je tada, tako su mi delovali uvek kad smo bili vršnjaci, mnogi od njih tako nekako beslovesno, nedovoljno svesno, nedovoljno skromno. Znaš, kao u fazoru možemo sve, kao, znaš, kao bole nas uvo za sve ostalo. I onda, mislim, naravno to svakom dođe na naplatu, ne kažem to kao zato što mi je drago, nego je onako nekako kao, mislim, sačekate na kraju postaneš, mislim, mnogo neponizniji, ali postaneš skromniji, izgubi se ta neka vrsta arogancije. To je ono što mi kod odraslih ljudi simpatično, zašto su mi drage. Mislim, kod mladih ima drugi stvari koje se meni dopadaju. Ja imam stvarno super iskustva sa njim u smislu zato što dosta tih mladih, i pošto je jedini uslov u principu za radionicu, mislim, nije jedini, ali neki osnovni je da su punoletni, tako da radim dosta sa mladima, ja često ne osim, ja im često kažem, moja brate, koji ste babe, kako se zove,
šta
ste se zbavili, kao imate neku penzu sa energiju, i kao tako nešto ih prozivam, ali ja nemam taj neki, kako bih rekla, taj, to baš mnogo da me zanima koliko neko ima godina, u suštini. Mislim, nemam problem ni ako neko ima 70, ni ako ima 20, više me zanima šta ima da kaže, kako nekako, da li postoji nekakva toplina, prisnost, šta ima, mislim, bukvalno kakav je sadržaj te osobe. Tako da, mislim, kako bih rekla, kao i svaka generacija nešto novo, mislim, ima nešto novo, jeli, mislim, primećaš različite nekakve karakteristike. Sad svako će reći, ovi mladi su otuđeni, verovatno su za moju generaciju isto to govorili. Mislim, moja generacija je prolazila kroz sve ove akcije 90-ih koje nisu bile prijatne, tako da su nas dosta odredile te stvari. Tako da tebe, mislim, prilično geografija već odredi, kao i porodice u koje živiš. Kažem ti, ja imam super iskustva, lično, ne znam, mislim, uvek čekaš da malo ljudi sazru, a da ostanu nekako zanimljivi, mladi duhom, nemam pojma.
Mislim da je to možda ključno da ostanemo mladi duhom, a oni koji su baš onako mnogo mlađi od nas, da pokušamo malčice da im pokažemo put, ako ništa drugo, bar i preko te poezije, pa da kažemo slušaj, evo, ajde da napišeš ti nekoliko redova, možda to ispadne baš lepo. Pišite nam slobodno, još malo se družimo, 064 020 do 200. Ognjen Kalkićević u studiju 202 i sad ćete nam nešto lepo kaže kad je reč o autoparku koji smo upravo slušali, ovo je bilo Mi pameramo stvari. Ja znam da ćete vi da pomerite još malo neku muziku uskoro.
Uh-huh. E pa hoćemo da, pošto sledeće godine mi obeležavamo 20 godina postojanja benda. A krenuli smo da snijemo album, u stvari to je. Sad će da ide ovaj kao tradicionalno novogodišnji singl koji već postoji godinama. Mislim ga snimamo baš za novogodne. Čak i jedno vreme kad smo bili malo u stanju hibernacije smo snimali i dalje, nismo prekinuli tu tradiciju. Ali počinjemo da snijemo album, da, i koji će izaći sledeće godine, verovatno za tu prigodu i nekog koncerta koji ćemo imati verovatno u aprilu iduće godine za kao obeležavanje 20 godina. Tako da mnogo se radujem tome. Eto, kao izašla je ova knjiga i onda kao eto, to se sad desilo i sad se vraćam korenima.
Sad kreću nove stvari i da. Nekako se baš, i ja se jako radujem jer ovaj zvuk koji ima autopark je jako neobičan i mislim da su svi ljudi koji nekako osjećaju kao da plutaju, pogotovo kroz ovaj grad. Ja nekako mi se čini da je baš vezano za Beograd i da postoji ta neka emocija koju kad slušam autopark čini mi se ovo je na neki način samo Beograd i bilo ko je vezan za ovaj grad može tu da pronađe neku poveznicu.
Da, ima veze sa mislim, životom prosto ovde, kao neminovno te to odredi na pozitivan i negativan način, tako da da, dosta ima i te prorade.
Eto, mladi, pošto perspektiva, a naravno i svi koji tako vole da plutaju kroz Beograd i da imaju slušalice na ušima gde će da se vrti autopark između ostaloga, naravno i naša 202-ka, mogu eto da se prisete da postoji mesto, kao što rekao, kao što postoje društvene mreže gde piše Ognjenka, tako postoji neki novi prostor koji je muzički, gde Ognjenka peva. Nemamo sad vremena da pričamo o tom pevanju i o tome kako pevamo, ali bitno je da izražavamo ono što je unutar nas i da to delimo sa drugim ljudima, da njihove živote nekako činimo lepšim. Sad ću te zamoliti samo da kažeš makar jednu rečenicu koju bi volila da ljudi nekako zapamte, da im bude, da im ostane, pošto imamo još jako malo.
Ovo je najteže pitanje ikada.
Nije za tebe, ti znaš šta reći ima. Jesi sad rekla da si filološkinja?
Da, mislim da sam završila filološki, ali ovi... Pa, kako bih rekla, ne znam, jako mi je teško da ovako nešto smislim, ali u svakom slučaju, zato što gledam sada kao taj vodič kroz požare, kako se zove, da uvijek postoji način da se iz požara izađe.
Eto, mislim da si sasvim lepo rekla, dakle, zapamtite ognjenu.
Ali ne da se pobegne, nego da se prođe kroz požar.
Eto. Neću ništa da dodam na ovo što je Ognjenka kako lepo rekla. Mnogo ti hvala na tome što
hvala
si izvojila vreme da
pričala. I hvala ekipi Teli.
Bilo nam je mnogo lepo i nadam se da ste i vi uživali. Sad vas pozdravljamo i ostavljamo da slušate Oblak u Bermudama, Maršovan, Bojan, Miloš, Nena i Lana. But I always knew that this was it. The signs were lit. Oh, I always knew. I'm on overdrive, gonna play offense, and I won't look back, there'll be no regrets. I'll keep my head up, even if I'm fed up, cause I'm getting closer. Oh, I know, oh, I know. But I always knew that this was it.